Mae'r podlediad hon yn rhad ag am ddim. Os ydych chi wedi mwynhau o, mae croeso i chi rhoi adolygiad neu review bach 5 seren ar iTunes neu lle bynnag da chi'n cael eich podlediad. Mae yna manylion os ydy brynu coffi ni yn nodiadau'r sioe.
Croeso i Yma Mae Dreigiau. Welcome to Here Be Dragons. Gyda Cyfarwydd Cymru, with the storyteller of Wales, Professor Llyser. My story heddiw yn y Gymraeg. Today's story is in Welsh.
Mae pob un o straeon Cyfarwydd Cymru yn deud y gwir yn onest, yn deud y gwir yn onest. Y Bychan Benthyg.
A be fedra i wneud i ti, ma chi?
Estyddau'r gwraig ifanc dros y ffordd i Eli. Ewadd, mi roedd a mama ma'n edrych mwy ifanc bob diwrnod. Neu oedd Eli mynd yn hen, dwch. Pwy awyr? Roedd Eli wedi bod yn dyn hysbys, dyna chi dyn doeth. Bron iawn a fod yn dewin, ond heb hyd a lledrith go iawn. Am agos i hanner cant o flynyddoedd. Doedd o'n bwriadu bod felly. Ddari o dechrau allan jyst yn gwerthu rhyw poteli bach o Eli. Eli Tryffynon, oedden nhw. Wedi cael ei gwneud gan dŵr sanctaidd o'r nant. Ond dros y blynyddoedd, daeth pobl i dall bod o'n gwybod peth neu ddau. A gan bod pobl yn dod ato fo am help, ddari o cymryd y dyletswydd arno fo ei hun i ddysgu rhywbeth neu ddau. Nid doctorio a pethau felly, ond yr hen wybodaeth ynde. Yr hen ddwyth uneb. Edrychodd i fewn i fyw llygad y genedd ifanc ma. O, mae siw bod ti ddim yn fwy hyn na deunaw, ond mae roedd hi'n mam erbyn hyn, fel na oedd hi'n yr hen ddyddia. Ochra Tryffynon, cw. Mi roedd hi amlwg yn poeni ac yn pryderu am rhywbeth. Tudwan, dweud wrthai beth di'r problem sgen ti. Beth yw dy pryder di? Gyda ochenaid mawr a gorodd gwen i chalon.
Y babi fi, di o ddim yn tyfu. Dwi'm yn gwybod beth sy'n bod, dwi'n bwydo fo a bwydo fo. Mae di mynd yn sur ac yn sarig roedd o mor anol cynt. Dwi'm yn gwybod beth sy'n fo. Dwi'n gwybod sy'n newid o. Dwi'n poeni'n mawr iawn.
Edrychodd Eli arni yn graf. Yna edrychodd ar y baban. Tena, gwelw ma, oedd ganddi yn ei freichiau. Ych, doedd o ddim yn edrych yn hapus, nag yn, wel, anwl iawn. Nid fel rhan fwyaf babis.
Mae yna rhywbeth od amdan y babi ma ti'n iawn. Dweud i fi, ydi o wastad wedi bod fel hyn?
Na, mi oedd yn anwyl ac yn cariadus ac yn tyfu'n dda.
Wel, pryd ar ei hyn i gyd dechrau, roedd Eli fel doctor yn mynd i fewn i bopeth ac fel detectif ar yr un pryd eisiau ffeindio allan beth oedd wedi achosi hyn. Dweithai, pryd nes di sylwi am y tro cyntaf bod na rhywbeth o'i le?
Ar ôl yn iddo i fewn.
O le?
I fewn oedden ni wedi bod allan. Oedd y gŵr acw ar y fferm yn cael traffaeth efo un o'r anifeiliaid. Dyna galw arna fi, o'n un y gegin efo'r baban, y baban yn y cryd. Nes i rhedeg allan i helpu o, a pan ddos i nôl. O'n na rhyw teimlad od, o'n na rhywbeth o'i le.
Nes di gadael poker.
Na, ddo nes i anghofio.
roedd gadael poced y stalwm dros cryd y baban yn ffordd o gadw allan yr hil mwyaf milain o'r tylwydd teg. Yn ôl yr hen chwedl, roedd y tylwydd teg yn ofni haearn, haearn o unrhyw fath. Dyna pam welwch chi hen bedol uwch ben drws tu o droi dro. A dyna pam oedden nhw'n gadael y pocer yn gorwedd ar draws y babi. Neu ar draws y cryd, hynny yw. Er mwyn cadw'r babi'n ddiogel rhag y tywydd teg bach cas yma.
Tyd i mi weld y babi, meddai Eli.
Cododd y babi i'w freichiau. O, edrychodd hwnnw'n sur arno, ac mae yna rhywbeth yn y llygad na. Oedd o'n gwybod mwy na ddyliau babi gwybod. Roddodd y babi yn ôl i Gwen.
Tyd o'n ôl mewn 5 munud, ond gadael y babi tu allan i di. Gwranta Gwen bach. Mae gen ti broblem. Dwi ddim yn credu mae dy babi didi hwnna. Rwy ti wedi gadael y tywydd teg i fewn. Paid y cymryd yn groes, wan. Dim bai ti. Ond, ie, mae rhaid i ni wneud o'n bwyth am y peth. Be sydd wedi digwydd? A mae hyn yn digwydd lot. Mae'r tywydd teg yn hoff iawn o babis bach ni. Maen nhw'n hoffi nhw gymaint, maen nhw'n dwy nhw edro i dro, ond dyn nhw ddim isio ti ffeindio allan. Felly maen nhw'n gosod un o'i pobol nhw yn ei lle. Edrych o babi, ond nid dyna yw e. Be sy'n gen ti fanna yw crimpil, neu bychan benthyg, neu plentyn cyfnewid. Ond mae rhaid i ni bod yn siŵr. Just rhag ofyn. Felly, ydyn nhw'n cynneafu acwn o fian? Ond dyn, mae'r cynneaf yn dod ar y penwsos yma. Ah, gwych. Faint o bobl fydd yn dod acw? O, bydd gyrna ni rhyw 15 o ddynion yn dod. Ych chi'n gweld yn yr hen dyddia, gan bod ffermydd mor bach. Pan oedd y cynneaf yn dod amser cael yr yd neu'r gwair i fewn, roedd rhaid i bobl dod o bob man i gweithio o'i gilydd a symud o fferm i fferm. Ac yn yr achos yma, ar y fferm bach Gwen, mi fyddai criw mawr yn dod i helpu allan. Wel, 15, gwych. Be dwi isio ti wneud ydy o flaen y babi yn y gegin, paratoi cinio i'r dynion. Wel, ia, dwi'n wneud hynny beth bynnag. Ia, mae'r cinio yma yn un arbennig. Gwranta. Dwi am i ti cymryd wy. Cymryd i dopifwr, gwagio'r wy allan a dechrau gwneud potes yn ôl. Mewn plisgyn wy? Ia, potes mewn plisgyn wy. Ac os ydy'r baban nas gen ti yn gofyn beth wyt ti'n neud, atab iddo fo. Dyfo ti'n gwneud potes i pawb sydd yn gweithio ar y fferm. 15 o'n nhw. A ti'n ôl at y fi, efo beth mae'r baban yn neud, a wedyn fyddwn ni'n gwybod os mae bychan benthyg ydi o, os crimpil bach. Alright. Wel, mi aeth Gwen i ffwr, a'r penwsos hwnna, mi ddaeth y dynion draw i dechrau cneifio'r yd. Roedden nhw wedi bod yn gweithio'n galad ers dechrau'r bore, a pan ddoth i yn rhyw hanner di yn yr ddeg, bron iawn yn hanner dydd. Ar ei Gwen cymryd top i ffwrdd o wy, gwagio fo allan a dechrau coginio yn ddi.
Be chi'n neud?
Daeth llais bach tu ôl iddi.
Be chi'n neud?
Be cariad?
Be chi'n neud yn fanna, mami?
Fi?
Wel, dwi'n gwneud cinio i'r dynion i gyd. Dwi'n gwneud potes iddyn nhw.
Mewn wy?
Ia.
I bymthag ohonyn nhw.
yna dywedodd y baban rhywbeth mwyaf od.
Gwelais fesen cyn gweled derwen. Gwelais wy cyn gweled iar. Erioed ni welais ferwi bwyd i fedel mewn plisgin wy iar.
Ha ha, crimpil ydio, dedis i'n do.
Meddai Eli pan glywodd o beth oedd yr baban wedi dweud.
Wel, wel, ti'n gweld gwen bach, reit. Lle ti'n byw, hwn?
Mostyn.
O, ia, wel, ti'n gwybod yr hen dderwyn na? Sut ti'n allan i lle pennant?
Ydw.
Wel, be ti'n neud? Ti'n mynd ar crimpil bach ma, yna heno.
Ia.
Gosod o dan y dderwyn.
O, dwi'n eisiau gosod o.
Paid a poeni. Neith y tylwydd teg ddim gadael i ddim digwydd iddo fo. Ond os ti'n gadael o yna, cerdded i ffwrdd, tyd yn ôl yn y bore, a mae geid i sypreis bach braf, dwi'n siŵr.
A dyna naeth Gwen. Aeth i fyny at yr hen dderwyn a elwyr yn y dderwyn y tylwydd teg. Roddodd y bychan benthyg oddi tano, a cherddodd i ffwrdd. A fora trannath roedd hi yna efo'r gwawr. Ac yn lle y crimpil y bychan benthyg bach tena salw milain oedd wedi bod yn o'r noson gynt. Dyna lle oedd ei baban bach hi yn fyw ac yn iach, yn llond i groen ac yn wylo am ei fam. Mae'r hanes hon o'ch radryffynon yn cael ei adlewyrchu mewn nifer o hanesion eraill o gwmpas Cymru. Weithiau, bragu cwrw yn yr wy maen nhw. Ond bob tro mae o'i nifer mawr o bobl. A dyna sut mae'r crimpil, mae'r bychan benthyg, mae'r plentyn cyfnewid yn cael ei ddal allan. Cofiwch, dwi ddim yn awgrymu bod chi'n gwneud hyn efo brawd neu chwaer bach chi. Hyd yn oed os ydyn nhw'n gwneud sŵn yn y nos, a chadwch chi'n effro. Dwi'm yn meddwl bod y tylwyth teg wedi swopio fo, neu hi. Mond brawd neu chwaer bach yn bod yn brawd neu chwaer bach. Dyna di jobio nhw. Mynd ar nerfau chi. Cymrych o gynnu fi. Mi roi ni yn brawd bach.
Mi fyddai'n stori nesaf yn y Saesneg. Our next story will be in English.
Am fwy o wybodaeth ac e-bookio ni, ewch at cyfarwydd.cymru. For more information and to book us, go to cyfarwydd.cymru.